Tas galvenais stāsts, principā, izrādē himna ir par arhitektu biroju, kurš piedalās valsts izsludinātā metu konkursā, tādas sociālās būves, nu, kaut kas pa vidus tarp bēgļu patvērumu centru un vienkārši sociālās mājas maznodrošinātajiem būvniecību. Jo tas mans sākuma uzstādījums bija, ka es vēlējos pētīt, principā, mīlestību, romantiku un, teiksim, arī seksu tādā kapitālismu un neoliberālismu kontekstā. Un šis te arhitekta birojas, tur ir trīs cilvēki, meitene un divi puiši, un paralēli šim te projektam, ko viņi mēģina izstrādāt, viņiem ir arī tāds nu, diezgan netradicionāls mīles trīstūris, kurā viņi visi savā starpā viens otru mīl, bet nespēja to savu mīlestību realizēt tā īsti, nu, teiksim, veselīgi. Un tad šīs izrādes gaitā viņi mēģina reizē uzprojekčēt šo projektu trietā un reizē kaut kādā veidā savas attiecības nokārtot.